Гандаль людзьмі – гэта рана на целе сучаснага чалавецтва і рана на целе Хрыста, лічыць папа Францішак. Сёння ён сустрэўся з удзельнікамі другой міжнароднай канферэнцыі на тэму гандлю людзьмі, якая праходзіла ў Ватыкане 9-10 красавіка. Форум быў арганізаваны папскай акадэміяй сацыяльных навук і канферэнцыяй біскупаў Вялікабрытаніі. Ініцыятарам яго правядзення выступіў сам святы айцец. У мерапрыемстве прынялі ўдзел каля 120 экспертаў з 22 краін свету, а таксама прадстаўнікі Інтэрпола і Еўрапола. Звяртаючыся да сабраных, папа назваў гандаль людзьмі злачынствам супраць чалавецтва. Сам факт нашай прысутнасці тут з мэтай аб'яднання сіл азначае жаданне, каб стратэгіі і кампетэнцыі суправаджаліся і ўмацоўваліся евангельскім суперажываннем, блізкасцю да людзей, якія сталі ахвярамі гэтага злачынства, падкрэсліў Францішак. Ён назваў канферэнцыю не проста падзеяй, але жэстам з боку касцёла і людзей добрай волі, якія жадаюць сказаць феномену гандлю людзьмі рашучае хопіць. Святы айцец высока ацаніў удзел у форуме прадстаўнікоў двух розных падыходаў да барацьбы з гандлем людзьмі – паліцэйскіх і прадстаўнікоў гуманітарных арганізацый. Прыярытэтам першых з'яўляецца барацьба са злачыннасцю з дапамогай закона, а другіх – аказанне дапамогі і дзяленне чалавечым цяплом з ахвярамі, адзначыў ён. Гэта два розныя падыходы, але яны могуць і павінны ісці разам, сказаў папа і заклікаў удзельнікаў канферэнцыі да супрацоўніцтва. Той факт, што ватыканскае мерапрыемства на тэму гандлю людзьмі праходзіць ужо другі раз, на думку папы Францішка, сведчыць аб яе важнасці для ўмацавання такога ўзаемадзеяння.